čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Oče Luka, da nastavimo sa pitanjima, slušalac pita da li Gospod prima molitvu onoga ko sebe ne smatra grešnim.
Pitanje sad šta to znači sebe ne smatrati grešnim i koliko recimo naša grešnost, koliko smo mi nje svjesni s jedne strane, a s druge strane koliko zaista i griješimo. Gospod prima molitvu, neki put prima i molitvu grešnika. U pitanju su razni gresi, ali eto ima i ovog slučaja da neko sebe uopšte ne smatra grešnim, ali mene čudi da se takav čovjek i moli Bog, znate. Tako da ne znam kako izgleda ta molitva nekog čovjeka koji je to, kako je bilo u nekom filmu, neki vojskovođa koji ide i pjeva sebi pohvalnu pjesmu i kaže ja sam sam sebi ideal. Dakle, vjerovatno takvom Bog ne treba. Kažu da je vladika Nikolaj, kad je pričešćivo ljude u sabornoj crkvi u Beogradu, prije Drugog rata, svakog pitao ispred Svetog Putira, pitao ga jesi li grešan, i oni su svi govorili da su grešni, i onda je on sve to pričestio i došla neka djevojka, tako nešto izgledalo je nezlobiva, i tako pitao ono, sestro jesi ti grešna, a ona reče ne, a on kaže onda prođi, ovo je za grešnike. Ali recimo našto kod nas sad u Crnoj Gori i sveštenici na ispovesti kada pitaju nekoga jesi ti grešan, to ima nekakvu sasvim drugu konotaciju od onoga ako negdje drugdje to pitate. Recimo ovdje kada se zaista kaže grešano, da se misli da to neko koja neku udovicu ojadio ili neku siročad maltretirao ili tako nešto. A kada ga pitate, pečelite savjest zbog nečega, e tu već onda druga stvar. Tako da ogroman dio ovoga našeg naroda ovdje u Crnoj Gori ne smatra da je greša u tom jednostavno i s te strane tako posmatram i nije. Ali, kažem, pitanje šta je to sve grijeh i šta znači ta svijest o grijehu. Postoji ona molitva carinika i fariseja gdje tu se carinik, da kažemo tako, žestoko obrukao na jednom duhovnom planu kada je molio se i govorio kako, eto, on posti dva puta u nedjelji, daje desetak, a nije kao drugi ljudi, zločinci, ubice, prevaranti, pa onda pogleda na onoga drugo kaže, ili kao ovaj grešnik ovdje do mene. Dakle, ovaj je bio farisej, oprosti, ja sam pogriješio, ovaj drugi je carinik. Dakle, samim tim što je on drugoga imenovao kao grešnika, e, to je ono gdje se ne osjeća sopstveni grijeh. Dakle, i u tome i mi možemo da vidimo. Dakle, koliko god vidimo druge kao grešne, znači nešto tu s nama ne funkcioniše kako treba. Onog momenta kada druge gledamo kao manje grešnike nego sebe, već smo na dobrom putu, a onog trenutka kada sve druge gledamo kao svete, znači da nas je Duh Boži posjetio i da on čini da gledamo svijet Božijim očima.
Slušalac kaže, u Evanđelju po Mateju stoji, ako ne budete kao djeca, nećete ući u carstvo nebesko, a u psalmima Gospod čuva odojčad, i želi da prokomentarišete ova dva citata.
Malo je teška reč da se komentariše Sveto pismo, ali evo baš u današnje vrijeme, vrijeme nekakve previsprenosti, prepametnosti, preobrazovanosti, u njemu naročito djekuje ova riječ, budite kao djeca, i ako ne budete kao djeca, nećete ući u carstvo nebesko, nećete vidjeti carstvo nebesko. Djeca nemaju planova, ona se raduju, ona su srećna u susretu kada im se neko otvara, a i mi tako treba budemo usrećeni kada nam se Bog otvara. Ali ako budemo kalkulisali sa tom previsprenošću, prepametnošću i tako dalje, mi zaista i da dođemo do carstva nebeskog, mi ćemo i tamo probati te neke svoje kalkulacije da sprovodimo. Mi sad kažemo da su djeca, uopšte mladenci, tako da kažemo, ovi koji su, da su oni čisti. Dakle, oni gledaju onako kako im se od Boga daje. A mi ljudi vrlo često hoćemo da zamijenimo tu ulogu Božju, pa onda da mi to predstavimo na onakav način kakav nama odgovara, i onda očigledno da, recimo, evo pogledajte recimo koliko ljudi i dan danas i hrišćana recimo gleda carstvo nebesko kao neku stvar zasluge. Znate, ja to stalno vidim i u crkvi, ljudi kažu, eto, postio sam, ovo ono, bio sam u crkvi, ne znam, mogu da se pričestim, a prike mnogo dublja stvar je tu u pitanju. Zato je recimo u onoj molitvi pred pričešćem mi kažemo, sveštenik to kaže, pred narodom pročita, kaže, Hristos Isus dođe da spase grešnike, od kojih sam prvi ja, to sveštenik kaže, sebe pominjući, da bi i narod shvatio da je to jedini pravilni pristup tome. Dakle, eto, kao što je u onom ranijem pitanju rekao smo, dakle, taj koji vidi svoje grehe praktično ispada na neki način dostojan, dakle, s tim što on zaista sebe smatra daleko od toga da je dostojan. A onaj koji drugačije vidi, on jednostavno ispada u tom jednom dubljem planu baš kao nedostojan. Dakle, on kalkuliše da li je ovo uradio, da li je ono nije uradio. Znate, mnogo sam ljudi vidio opet s druge strane koji se predaju Bogu takvom silinom i takvim žarom, ali u svima njima tih nekih propratnih pojava pobožnosti koje su zaista potrebne, recimo ta priprema i tako, oni čak ništa i ne znaju u tome, ali srce daju Bogu i Bog to sigurno prima. I oni zaista svijet gledaju kao djeca. I pretpostavljam da za njih nije problem da uđu u carstvo nebesko, jer nemaju nikakvih ni planova, niti nikakvih, tako da kažem, nekakvih promišljanja, razmatranja o tome kako ući u carstvo nebesko, gdje, šta, već jednostavno ulaze u njega u susret najvoljenijem, u susret Gospodu.
Gospod u priči iz Evanđelja predlaže apostolima da love ribu na većoj dubini. Znači li to da druge religije predlažu lovove u plićacima, pita slušalac?
Pa ovaj slušalac je ovo baš duboko prokomentarisao, ali praktično ispada da jeste tako. Ako uzmemo priču iz Evanđelja, koja vrlo često služi kao nekakva slika, Evanđelje jeste mnogoznačno sigurno. Dakle, obična priča kada im apostol kaže hodite na dubinu, ona je čak i u crkvenom pjesništvu, a i kasnije u djelima Otaca iskorištena tako što zaista u životu treba poći u dubinu, ne treba se baviti plićacima u kojem nema lova ribe. Zato baš kaže u ovom dijelu iz Evanđelja da su oni bili poslije uhvatili ribe toliko da su dva broda njime opteretili, pa su jedva izašli na obalu sa tolikom ribom. Dakle, to je bio taj lov na dubini, koji sigurno i u ovom duhovnom planu ima svoje ogromno značenje. Šta bi to ovdje značilo? Dakle, kada se traži istina, kada se Bog traži, onda zaista ne treba da se ograničavamo sa nekim stvarima koje nisu dostojne tog traženja. Znate, recimo, koliko puta sam čuo te stvari da ljudi kao odstupe od crkve zato što je, ne znam, neko video nekog sveštenika da mrsi na Veliki petak. Znate, to su takvi plićaci, recimo. Ili da, recimo, ne znam, ušao u crkvu, a crkva nije okrečena iznutra, nego, ne znam, opao malter i tako nešto, i sad on više voli da je to tamo kod nekih sektaša gdje je sve čisto i tako. To su zaista nekakvi duhovni plićaci, ako su uopšte i duhovni, ako nisu potpuno tjelesni. Ali zaista kad se ide na dubinu, kad se ide na suštinu, na ono bitino što čini život, praktično čovjek mora da dođe do velikoga toga lova. Najbolja stvar je kad je jedna od riba koja je tu uhvaćena, baš on sam koji je uhvaćen udicom Hristom.
Da li se i kako možemo moliti za nekrštene srodnike i pominjati upokojene koji nijesu bili kršteni, pita slušateljka.
Znate, krštenje je zaista Bogom dana stvar i svi smo praktično dužni da razmislimo o tome koliko nešto što nam je Bogom dano i možda ne prihvatamo sa onim značenjem kojim je dato. Međutim, nije Bog Staljin. Sigurno, šta da radimo sad sa tima koji su otišli Gospodu, nego da se molimo za njih. Zar ih možemo eto tako pustiti? Oni, recimo, ne mogu biti pominjani na liturgiji u prinosu crkve zbog toga što zvanično nisu dio te crkve. Dakle, nisu oni koji su prinosili tvoje od tvojih, tebi prinosimo, ali sigurno crkva koja se moli za spasenje čitavoga svijeta, dakle i Indusa i tamo Aboriđana i već ne znam šta sve šeta po ovome našem zemaljskom šaru, da ne može da dozvoli da neko ko je nekršten bude izuzet iz njene molitve. Čak i u slučaju da se upokojio. Dakle, postoji molitva za njih. Svi smo mi crkva i praktično smo i dužni da se molimo za takve ljude.
Slušalac kaže ovako, već duži dio vremena razmišljamo o problemu droge i njenoj pogubnoj razornoj moći za naš mladi naraštaj i ne samo za mlade, nego za čitavu generaciju od 68. pa nadalje. U medijima su uglavnom prisutna saopštenja ove vrste. Kada se zaplijen izvjesna količina ovog zlog napitka, bilo koje vrste, daju se saopštenja da bi to na slobodnom tržištu bila zarada recimo od par hiljada pa do milijonskih zarada, da li u ovoj ili onoj valuti, ni u opšte važno, ne čini li vam se ovo jednom vrstom propagande ili savremenim globalističkim rečnikom marketing za ovu zlu tvar? Da li bi moglo nešto da se učini na ovom polju pa da se u budućnosti recimo kaže da je količina koja je zaplijenjena dovoljna da stvori zavisnost par hiljada mladih ljudi ili da bi kod prekomjernog uzimanja ovog napitka moglo da se usmrti toliko i toliko ljudi? Čini mi se da bi ovo bio jedan djelotvorniji metod od ono ustaljenog o količini zarađenog novca, kaže slušalac.
Pa potpuno je u pravu i vrlo je pametno ovo što je rekao. Samo za ovo bi nam trebala hrišćanska država sa svojim medijima koji bi ovo na ovakav divan i hrišćanski način rekli. Mi za sad ne možemo na to da računamo, pa onda eto slušamo samo suve informacije o količinama zarađenog novca. Eto, jednog dana, ako Bog da, pa bude tako, ja bih molio ovog slušalca da se javi da nam tu bude on za nekakav, kako se to kaže, medijski svijet i pristup tu.
Slušalac iz Malmea kaže, sveti oci kažu da bez iskušenja nema spasenja, a mi se u molitvi gospodnjoj molimo da nas Gospod sačuva od iskušenja. Misli li se na iskušenja preko naših moći, pita on.
Mi se molimo i sam Gospod je ostavio tu molitvu, Oče našu, koji je taj posljednji dio njen, ne uvedi nas u iskušenje, dakle ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zlaga. Sigurno da Gospod zna zašto je to rekao, zašto je baš u tu centralnu molitvu njime napravljenu, on uputio da se molimo da nas mimoiđe taj čas iskušenja. Ali sigurno tako da smo mi ljudi ovdje, ljudi od tijela, da smo mi ljudi smrtni, podložni bolestima, propadanju, starenju, a sve to jesu nekakve iskušenja. Dakle, postoji jedan broj iskušenja koje su praktično, tako da kažemo, neizbježna. Svi mi u ovome svijetu umiremo, svi mi u ovome svijetu bolujemo, trpimo razne napasti. Ova molitva Gospodnja, kada kaže da nas izbavi od iskušenja, dakle, stvarno da te iskušenja ne prevaziđu nas, naše trpljenje, i da, da ona praktično posluže spasenju. Jer mi kad se molimo protiv iskušenja, dakle, ako iskušenja poslije toga dolaze, dakle, ona su za vježbanje u trpljenju, za očišćenje naše, ničim se duša toliko ne očišćuje kao tim ognjem raznih iskušenja, ali mi smo ipak stavili svoje duše u ruke Božije i tražimo da On s nama rukovodi. Dakle, sva iskušenja koje dođu prihvatamo kao iz njegove ruke i ponašamo se tako da kod njih, kroz njih treba da očeličimo, da se možda vratimo sa nekog pogrešnog puta kojim smo pošli i da se na neki način usmjerimo na pravi način prilaska Bogu i našeg nastrojenja u ovome svijetu.
Ako čovjek pobijedi neku strast, da li se zauvijek oslobađa, nje pita slušalac?
Ne mora da znači. Duhovni život je voda živa i tu, kako kažu oci, neki put je ta živa voda mirna površina jezera, neki put je bujica, neki put je topli gejzir koji iskače, neki put je opet vodopad, a neki put blagi tok neke mirne rijeke. Tako da u duhovnom životu kada se pojave te neke strasti, mi se borimo protiv njih i kad požujem pomoću neka od njih biva nadvladana, mi ne dolazimo odmah u neko sigurno pristanište, ta borba traje i dalje, situacije se mijenjaju i uvijek je potrebna ta pažnja. Sveti oci uvijek ističu pažnju nad sobom i nad sopstvenim duhovnim životom. A zna se i to da recimo Sveti Jovan Kolov, on je pobjedio sve strasti, ali to radio sa takvom silinom, kaže stara Sofronijeva iz Eseksa, kaže, ali nije zadobio ljubav. I on je poslije molio Boga da mu vrati strasti radi te borbe sa njima, a u stvari da bi zadobio ljubav u toj borbi protiv strasti, u stvari to jeste suština. Ne sama pobjeda nad strastima, već čist um i um koji je sposoban za bogopoznanje, dakle i za ljubav prema Bogu i bližnjima.
Slušalac pita kako da nauči da lakše podnosi samoću, da shvati da biti sam znači biti nasamo sa Bogom.
Biti sam sa Bogom i biti sam s ljudima, to je neka čudna stvar. Uglavnom, ovi koji su odlazili u pustinju nikad nisu bili usamljeni. Ali kada je oko nas puno ljudi, tada zaista možemo da budemo usamljeni. S druge strane, Bog ne pruža takvu mogućnost što se sebe tiče da u susretu s njim budemo nekako usamljeni. Istinski kontakt s njim, vezivanje za njega, življenje njime, nadoknađuje ne samo sve ljude, nego i sve svjetove koji postoje i koji bi mogli da riješe neku zemaljsku usamljenost. Onaj koji se ukotvi u Bogu i praktično Bog postane dio njegovog života, imaće ne samo najboljeg druga, već i istinskog sebe samog, nepodložnog za osjećanje usamljenosti. Jednom se sjećam kako je naš mitropolit tako u jednom trenutku, tako on voli da priča o starcu Pajsiju, svom duhovniku, pa jednom su valjda bili izašli pod ono Božje nebo Svete Gore i kaže mu starac Pajsije, kaže, gledaj ono zvezdano nebo, on kaže, čudna ti ovo stvar, Amfilohije, kaže, čitava vasiona tvoja, a ni za šta nisi vezan. Dakle, onaj koji se orodi s Bogom na neki način, Bog uđe u maticu njegovog života, formira tok njegovog života, osjeća sebe stalno sa svima. Kada neki put vidite, ako neko bude imao sreće da upozna te pustinjake, ja sam ih svega nekoliko upoznao, što naših, što malo tamo na Svetoj Gori, mada uz jezičku barijeru, nepoznavanje grčkog, ali čudesno je to da vidite čovjeka koji se praktično sav vama predaje, ali onog momenta kad vi odete, on je i dalje čitav i cio. Dakle, nema potrebu za vama neku, da kako da kažem, potrebu da je on usamljen bez vas, iako vam se zaista sav predaje. Najviše sam to osjetio kod jednog starca iz Studenice, Kasijana. On je tako se radovao i meni i nekim mojim drugarima, ali kad smo otišli, to je bilo kao da i nismo došli. Dakle, I jedan drugi stiljenički monak ga gleda i kaže, pogledaj ga, cio čovjek. I ima sve i ne treba mu niko i svakom se raduje. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.